urandı. Köhnə təməl üstündə yeni urandı. Yəni yenə də həmin urandı, yenə də həmin mövzulardır. Plus satira, yumor və hardasa fəlsəfi ideyalı mövzular burada biraz bol olacaq. Bir sıra çətinlik və etaplar var ki, o etap və çətinlikləri dəf edildikdən sonra Uranın ikinci albomu çıxacaq. Məncə məhz vaxtında çıxacaq. Yəni nə geç, nə tez. Öz vaxtında çıxacaq. Bundan əlavə fikrim var, artıq klipmakerlərlə işimi biraz bərkidim və ambar emalatxanasından bircə-bircə kliplər də çıxsın. Və bu klipmakerlər Azərbaycanın heç bir məşhur klipmakerləri sırasında deyil. Onlar yaxın adamlardır və mənə dəstək verən adamlardır. Hansılar ki, klipimin çəkilişində mənim də fikrimi qəbul edəcək. Öz ətrafımda əlbəttə klipmaker kimi, bir rejissor kimi, bir montajçı kimi, bir səs rejissoru kimi işlə bilən adamlar var. Mən onların adlarını da çəkərdim. Virtual, El Nino, Master T, MC Rain və s. və laxır. Yəni, mənim insanlarım var hansılarla ki, işləyə bilərəm bu sayədə.
Artıq, Uran, sualları bitirdik. Sonda səndən proqramımızın adı ilə bağlı bir freestyle etməyini istərdim. Yəni, mövzu olur iz.
Yeah! İz, iz, bizim sərvətimiz, mədəniyyətimiz və bu haqda olan söhbətimiz davam edir. 101.7 FM radio iz verilişində və bizim nəvazişimizi göstərilir burada olan mədəniyyətə, müxtəlif ocaqlara və müxtəlif bir sənətdə, səltənətdə qonaq gəlirsiniz. Bu verilişlə, dediyimiz sözlərlə, etdiyimiz işlə və əməklə, örnəklə, dərnəklə, bax götür, gör götür dünyasıdır və özündən sonrakinə ötür. Bil, bax, harda var, nə, necə, harda, hansı incə sənət üzərində hər gecə çalışan bir sənət, bir sənətkar. Mənim ürəyim bu sözləri olacaq daim həmkar. Davam edirəm, ancaq qoymaq vaxtıdır artıq nöqtə. Rəp ilə öz sözlərimi etdim dikdə.
Çox sağ oluram, həm verilişimizə gəldiyin üçün, həm də belə gözəl bir freestyle etdiyin üçün.
Mən də sizə təşəkkürüm bildirəm, həmçinin Azadlıq radiostansiyasına, iz verilişinin yaradıcı heyətinə və Turqut sənə ayrılıqda təşəkkürüm bildirəm məni dəvət etdiyinizə görə və inşallah gələcəkdə görüşərik.
Rep nədir və rep mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab aradıq. Azərbaycan repinin tanınmış isimlərindən Uran proqramımızın qonağı oldu. Bitti. Bu izdə bitti. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və Turqut Məmmədli, proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Bizim qalay.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Tanınmışlar.
İnsan bu cür hadisələrdən vayğınca çıxanda yüksəlir. Anam baxdı, dedi, vay, vay, vay, adam bir gəldi məndən barjom istədi. Olmadı, belə danışdı. Biz də biraz lağa qoyduq ki, sən də edər edib gəl səndən barjom var. Birinci növbədə varlanmaq istəyirəmsə, əlbəttə ki, mən bu işlə məşğul olmaz. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni çağırdı prezident aparatına və mənə təklif elədilər ki, mətbuat katibim mən eləcəyim. Yayda mənə məşə proses işləyirdim. Qışda da gözətçi kimi işləyirdim. Yani bir dənə məsələ var, onu heç kəs bilmir, onu deyirəm. Mən saatlarla oturub suya baxa bilərəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilmiş şəfirdədir. Bu dəfəki qonağımız 1957-ci ildə Bakıda anadan olub. O, Azərbaycan jurnalistikasının üzvü olan simalarındandır. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirən bu adam Azərbaycanda ilk müstəqil informasiya agentliyinin yaradıcısıdır. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə prezident aparatında mətbuat katibinin müavini sektor müdiri işləyib. Prezident Heydər Əliyevin dövründə ona mətbuat katibi vəzifəsi və bəzi başqa işlər təklif edilsə də özü yaratdığı agentlikdən bir daha ayrılmayıb. Dənizi çox xoşlayır. Tanıyanlar onun həm də yaxşı üzgüsü olduğunu deyirlər. Nə vaxtsa dənizdə xilas edici işləyib. Beləliklə, bu dəfə həm söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman Bey, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz bugün.
Çox sağ olun dəvətə görə.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Amma əvvəlki yerinizdən çıxardılandan sonra, yəni Turana getdiyindən söhbət gedir. Məncə, hər halda hansısa problemlər ortaya çıxmalıydı. Çünki uzun müddət adət elədiyiniz yeri dəyişmək o qədər də gərək ki, özə bu iş üçün asan olmasın.
Problemlər birinci mərhələdə oldu ki, keçid binanı boşaldanda və yeni köçəndə. Problem əlbəttə texniki problemlər, yerləşdirmək, rabitə sistemini qoşmaq, xəttləri yaratmaq. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, iş dayanmadı. Yəni, ümumiyyətlə, kollektiv özünü kifayət qədər yaxşı göstərdi o vəziyyətdə. Yəni, hamı nümayiş elətdirmək istəyirdilər ki, agentlikdə bu birlik var, hamı bir-birinin çiynərini deyək ki, yardımcı kimi söküyürdülər, belə deyək. Ciddi problemi yoxdur. Əslində isə xoşlarına gəlir yeni bir yer, oturublar, çox rahat, sakit və yeni məhsul bıraxmağa başlamışıq, yeni planlar var.
Bəs icarə pulunu çatdıra bilirsiniz?
İcarə pulunu mən 3 ayını verdim özüm. 3 ayını mən indi müraciət edirdim bir təşkilata ki, yardım kimi 3 ayını ödəsinlər, heç olmasa. Sonra yenə də yəni, ödəmək imkan var, ödəyəcəyik. Ancaq fikirləşirik ki, mütləq gələcək üçün, yəni bu perspektivli plan, yaxın perspektivli plan özümüzə gələ əlbəttə ki, yer alaq. Çünki mən hesablayıram, görürəm ki, elə icarə haqqı verməkdənsə, bir dəfəlik elə yer almaq və fuan qədər pula və sayətə qənaət eləmək olar. Yəni, biz biznes adamıyıq, ona görə biz elə belə pulları göyə atmaq xoşlamırıq. Özdə halal hesab biləm ki, zəhmətdən qazanan pullardır.
Amma yer alanda gərək ehtiyatlı olasınız ki, bu dəfə də hansısa müəllimlərin və yaxud da ki, deyək ki, kimlərinsə keçmiş binası olmasın, sonra yenə də.
Yox, bura Azərbaycandır, ona görə də problem həmişə ola bilər. Hər bir bəhanə də tapıla bilər, səbəb də ola bilər. Bəziləri isə bilirlər ki, bu 24 noyabr hadisələri yeganə bir faktor ki, hansısa bir problemlə biz üzləşmişik. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Turanın yaranandan gündən həmişə problemlərin içində olub və biz bu problemləri də həmişə həll etmişik. Hesab edirəm ki, gələcəkdə də belə eləyəcəyik.
Mehman bəy, elə bil bu noyabr ayı sizə düşmür. Ötən il noyabrda yer problemi var idi. Ondan əvvəlki noyabrda mən bilən 26 noyabr hadisələri idi.
Bəli.
Və mitingdə sizin qızınız xəsarət almışdı. Nədir belə? Noyabrdan da yoxsa mühit belədir?
Yox, bilirsinizmi, o gəndirəm ki, bu cür hadisələr baş verəndə alo eləməsin əlbəttə ki. Ancaq sanki o da bir sınaqdır və ondan sonra da maraqlı bir hadisələr baş verir. İnsan özü yaxı bu cür hadisələrdən vayğınca çıxanda yüksəlir. Hələ uşağın özü də məsələn, axı onun ifadəsi var idi ki, mən canımı vətənə və oda yaxdım. Hətta sonra biz ondan təzədən soruşduq, gördük ki, yox, belə ifadəni fikirləşib deyib. Yəni, onun üçün də ciddi bir, elə hesab edirəm ki, bir sınaq oldu və
ayağı sınmışdı gərək.
Ayağı sınmışdı, sonra da sümüyü sınmışdı.
Necə oldu o ki, həmin hadisə başladı?
O, ayaq altında qaldı, praktiki belə oldu. Əməliyyat başlayanda, cəmaat ki, başladı qaçmağa, o hadisə o cür baş verdi, yəni.
Bəs ora necə gedib çıxmışdı?
Mən açığını bilmirdim, məndən gizli o. Mən sonradan bildim, zəng elədilər, dedilər. Sadəcə ora baxmağa gedmişdilər, öyle dedi. Bax, belə.
Mehman bəy, Turan agentliyi ümumiyyətlə götürəndə nədir sizin üçün? Bax, bayaq dediniz ki, pulun bir hissəsini indi 3 aylıq özüm vermişəm.
Yox, bizim üçün çətindir işləmək, pul qazanmaq. Həqiqətən, çünki Azərbaycanda normal informasiya biznesinin aparılması üçün şərait yoxdur. Bax, götürün bu tikinti biznesini, hamısı kölgə biznesidir. Məsələn, Turan olaraq biz vergilər ödəyirik, maaşlardan, gəlir vergisi və s. Ancaq gedin, görün, orada 100 milyonlardan pul var fırından. Heç baxın, orada nə qədər var vergi ödəyirlər və s. Heç bir şey. Agentlik birinci növbədə əlbəttə ki, mənim üçün o bir proyekt layihə kimi, birinci növbədə ki, həmişə onu mən gizlədmirəm ki, müəyyən dərəcədə Azərbaycanda gedən proseslərdə iştirak eləmək və müəyyən dərəcədə beynəlxalq və s. informasiya məkanına təsir eləmək. Əvvəldən belə də məqsəd qoyulmuşdu. Nəyə görə? Çünki biz birinci agentlik kimi, müstəqil agentlik kimi yarandıq və o zaman ancaq Azərinformdan başqa, dövlət agentliyindən başqa bir agentlik Azərbaycanda yox idi və o agentlik də birbaşa TASA bağlı idi. İndi TARTAS deyirlər. TASA bağlı idi və onun müstəqil kanalları, çıxış kanalları yox idi və ümumilikdə dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda olan proseslər haqqında düzgün informasiya əldə edə bilmirdi. Bu fakt. Ona görə də məqsəd o idi ki, onda Azərbaycanda olan vəziyyətlə bağlı dünya ictimaiyyətinə düzgün informasiya çatdırmaqdır. əsas məsələ bax bu idi. Yəni burada biznes layihə kimi biz məsələyə baxmırdıq. Çünki o zaman agentliyin fəaliyyətindən bir şey qazanmaq mümkün deyil. Sonradan biz o xarici əlaqələri qurduq, satış və s. Ancaq yenə də hesabım ki, əgər söhbət ondan gedirsə, mən pul qazanmaq istəyirəmsə, birinci növbədə, varlanmaq istəyirəmsə, əlbəttə ki, mən bu işlə məşğul olmazdım. Mən gedib başqa işlə məşğul olardım və kifayət qədər varlanardım. Sadəcə olaraq burada məqsəd müəyyən dərəcə siyasi məqsəd idi. Və hesab edirəm ki, biz imkanlar daxilində bu məqsədi həyata keçirə bildik və elə bu istiqamətdə də işləyirik.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Turan, İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə, Elçi bəy dövründə prezident aparatında mətbuat xidmətində sektor müdürüydü.
Bəli.
O vaxt orada işləmək nə idi? Başlanğıcı idi, maraq idi mi? Yoxsa ümumi işə kömək eləmək idi mi? Yoxsa bəlkə elə prezident aparatında işləmək yaxşı olur?
Bir mənalı şəkildə deyərəm ki, əsas məqsəd o idi ki, bu ölkəyə, dövlətə, xalqa xidmət eləmək. Bu, mən bunu bir böyük söz kimi işlətmirəm. O zaman mənim Mahadiyoş Azərbaycanın qəzətində keçmiş redaktorum Nəcəf Nəcəf rəhmətli, o noyabr ayında getdi prezident aparatına. Ümumiyyətlə, xalq cəbhəsinin dövründə aparılan siyasətlə bağlı kifayət qədər mənim tənqidlərim vardı və mən xeyli məsələlər vardı ki, razılaşmırdım. Səhvlər vardı. Ancaq ümumilikdə mən yenə demək ki, xalq cəbhəsinin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm. Ancaq iyun ayında birinci bəyanatla çıxış eləyən mən oldum, tənqid eləmişdim informasiya siyasətini bundan bağlı. Və biz sonra İsa Qəmbərlə, onda Ali Sovetin sədri idi, görüşümüz oldu. Onda mən başa saldım ki, vəziyyət nədir ölkədə və düzgün idarə olunmur bu istiqamətdən. Başqa istiqamətləri demirəm, orada da problemlər vardı. Sonra noyabr ayında Nəcəf Nəcəfov 92-ci ilin noyabrında prezident aparatına getdi. O da gəldi, söhbət elədi bizlə, dedi ki, bəs vəziyyət çox pisdir, kömək eləmək lazımdır. Söhbət şəxslərdən gedmir, söhbət ölkənin özündən gedir və lazımdır işləmək. Bağla agentliyi gəl işləməyə. Mən agentliyi heç vaxt bağlamaram, artıq gecdir. Çünki bu səhvlər çoxdur və mən açığını gözləyirdim ki, yanvar ayına artıq hakimiyyət gedəcək. Bax, belə mən fikirləşim. Sonra isə Arif Əliyev də getdi oraya, Nəcəf Nəcəf oldu prezidentin müşaviri, Arif Əliyev mətbuat kəsibi, yenə də danışıqlar getdi ki, bəs gəlmək lazımdır, işləmək lazımdır. Nəticə olaraq, yəni mart ayında mən müvəqqəti olaraq, mən onu bildirmişdim şərt kimi, dedim 6 aylıq gəlirəm, nəyi bilirəmsə, burada həyata keçirdəcəyəm, kömək eləyəcəyəm və s. Ancaq sonra qayıdacaqam Turana. Belə oldu və mart ayında Kərbəcər hadisələrinin ərəfəsində biz, deməli, mən getdim ora işləməyə. Mətbuat katibinin müavini kimi, bir də sektor müdürü kimi. Və kifayət qədər də bir hesab edirəm ki, orada xeyli yaxşı işlər də gördük. Bütün o vaxtı işləyən jurnalistlər deyə bilərlər ki, Azərbaycan mətbuatının tarixində heç vaxt bu cür mətbuat xidmətinin işi heç yerdə qurulmamışdı. Bu fakt. Planlar böyük idi, vardı. O vaxt hələ biz 93-cü ildə artıq mən o işə başlamışdım. Elektron hökumətinin qurulması məsələsi. Görünə 93 hələ bu vaxtı kimi qura bilmirlər.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Heydər Əliyev də sizinlə işləmək istəmişdi. Hakimiyyətə gələndən sonra.
Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni çağırdı prezident aparatına və mənə təklif elədilər ki, mətbuat katibin mən əvəz eləyəm. Mən də ondan imtina elədim onda.
Niyə imtina elədiniz, maraqlı?
Bilirsiniz, mən dedim ki, əgər məqsəd odur ki, Azərbaycanın ümumilikdə o vaxtı qoyulduğu əsas bir növrə siyasət, müstəqillik, demokratiya, azad liberal bazar, milli həmrəlik və s. Bunlar ortalığa qoyulursa, mən xidmət etməyə hazıram və dedim ki, burada 67 nəfər işdən çıxarılıb və o 67 nəfərin arasında kifayət qədər layihə adamlar var ki, mən hesab edirəm ki, onlar işləməlidir və s. Və mən dedim ki, Arif Əliyev də işləməlidir, çünki kifayət qədər yaxşı mətbuat katibi və öz işini bacaran adamdır. Və hesab edirəm ki, bunlar hamısı cəlb olunmalıdır, işləməlidir və çoxları işləmək istəyərdi. Mən də qalıb işləyərəm, əgər məqsəd budursa. Mənə dedilər ki, bəli, biz onu istəyirik, ancaq ona vaxt lazımdır. Deyirəm, vaxt olanda onda mən gələrəm. Mövqeyimi yanı bildirdim və səmimi oldum o mənada ki, belənçi işdə mən iştirak edə bilmərəm.
Sonra da çağırmadılar.
Mən prinsiplərimə uyğun deyilsə, mən deməli orada iştirak eləmədim. Sondan sonra da dəvət olundu, 94-də azadda cürbəcür vəzifələr təklif edədilər. Yəni, Heydər Əliyev istəyirdi ki, mən onun komandasında işləyəm. Hətta siz baxsanız görəsiniz ki, Azərtacın direktor postu 2 il vakant qaldı. heç kəs təyin olunmadı. O vəzifə üstündə də danışıqlar iki dəfə gedirmiş. Mən getmədim.
Aynı peşman deyilsiniz ki, bir heylə təklif elədi, getmədiniz.
Peşman bilsən də mənada. Açığını deyim ki, mən o vaxtı fikirləşirdim o barədə ki, biz o cür işi başlamışıq. Heç olmasa bu işi çatdıraq axıra kimi. Ki, sonra qoy işləsinlər də, batmasın da. Yəni, o mənada deyirdim ki, bəlkə də eləmək var. Ancaq ki, baxıram belənsi, görəm ki, yox, yeciydilər səni orada. Düz indi bəlkə o qoymayacaqdı, ya da başqa şey olacaqdı, bilməm deyim. Məncə, informasiya siyasətini götürəndə bu istiqaməti işləri daha başqa cürdə qurmaq olardı, başqa cürdə işləmək olardı. Başa düşürəmək orada maraqlar var, başqa şeylər, ancaq ki, müəyyən dərəcədə hamısını uyğunlaşdırmaq olardı. Yəni, mən istəyirəm ki, başqa yolu imkanları vardı. O bir səhvdən isə baxıram ki, ətrafda işləyən adamlarla işləmək çox çətin olacaqdı və s. Heydər Əliyev özü axı onlardan daha təfəkkürdə daha müasir tip. Mən onu görmüşəm.
Səhv eləmirəmsə, dənizdə bir dəfə Heydər Əliyev xilas edəmişsiniz, söz düşmüşkən deyim.
Yox, xilas mı gəndəm? Məsələ qayıdır, xilas məsələsi deyildi. Yəni, orada
nəsə bir hadisə baş verib?
Yardım qayıq idi, motoru söndü, işləmədi, küləy də dənizə gedirdi, yəni şərq canıb küləydi. Aparırdı dənizə, gördük ki, artıq çox uzaqlaşdılar, mən varın yakırı yox idi.
Lövbər.
O səhvdir ki, yox idi, olmalı idi həmişə. Ona görə də ilişə bilmirlər torpağın dibindən də adlandı. Onda qərar verildi ki, gedib kömək eləmək. Çünki o vaxt Politbüronun üzvü idi, 85-ci il. Kamran Bağırovdan onu gedib, qorxurdu da, yəni qərar vermək. Sonra qərar verildi ki, gedib yardım eləmək.
Bəs yaxşı, o xilas eləyəndə necə, nə oldu, sonra nə dedi, nəyə nədir? Gedib o qayığı?
Bizdə qayıq bizdə, bizdə qayıq, deməli, yamaqlı idi, köməyə qayıq. Biz deyəndə ki, biz yardım lazımdır ki, dedi ki, söküyün qayığı da bu qayıq ki, biz keçək. Sonra təklif oldu ki, Zagulbəyə aparmaq. Oradan orada təxminən 3 kilometr məsafə var idi. Dedi ki, yox, sahilə. Ancaq qayıdıq, gəldik, biraz düzdür, plajdan aralı düşdülər. Orada maşın gəlmişdi, maşına mindilər, getdilər.
Amma bunları bilə-bilə
ancaq o yadında deyildi ki mənə. Mən də heç vaxt onu deməmişəm. Mən heç vaxt onu deməmişəm. 98-ci ildə birinci dəfə onda Musavat qəzeti götürdü, yazdı onu. Mən heç vaxt, yəni onunla 94-də biz aşağısı 7-8, 10 dənə səfərdə mən olmuşam da. Onu mən heç vaxt deməmişəm.
Siz onda nə işləyirdiniz?
Xilas edici işləyirdim. Rəis idim də hatta. Dənizə bu tələbə illərinə düşür. Yayda məndən məşə işləyirdim deməli. Xilas edici. Qışda da gözətçi kimi işləyirdim. Gözətçi işləyirdim. Mənim məşə özümü müstəqil hiss eləmək istəyirdim. Yəni ona görə də. Çünki ümumiyyətlə mən biraz gec getdim oxumağa. Zavodda işləmişəm. Zavoddan sonra əskərlik, zavod, sonra universitet və oxuyan zaman da, təhsil vaxtında da yəni işləyirdim.
Dolanmaq olurdu həmin pulla?
Əlbəttə ki, onda mən 120 manat oradan alırdım, stipendiyamı alırdım. 150 manat pul normaldır, yəni tələbə üçün çox kifayət qədər idi. Yəni mən özümü, belə deyək, müstəqil hesab edirdim. Bir də ki, dənizlə bağlı idim, yəni çünki dənizin doğulmuşam, yəni dənizin doğulan gündən elə dənizin yanında yaşamışam. 100 metr təxminən bizim.
Bakının harasıdır?
Zagulbada. Zagulbada bizim evimiz elə dənizdən bir 100 metr aralı vardı. İndi o ev yoxdur artıq. O ev indi yoxdur. Sonra bizə ev verdilər, biz köçdük. Dövlət tərəfindən verilmişdi. Atam onda neft sahəsində işləyirdi. Verdilər qəsəbədə, onu doğru köçdük. Ancaq ev elə dənizdən bir 100 metr, 150 metr aralı idi. Ona görə də dənizə bağlanmışam, mənim bütün günlərim, uşaqlığım və s. həməşə dənizin qırağında oldu.
Nə verirdi dəniz?
Bizim mən dənizdə özümü həməşə dəniz adamı kimi hiss eləyirdim. O çıvayı konfibiya var məsələsini görmüş filmi. Ona bənzər bir şey. Məsələn, mən özüm dənizdə belə bir üslub yaratmışam üzmək. Onu heç kəs üzmür. Mən hələ bu vaxta kimi görməmişəm. Özüm onu, həməşə bax, eksperimentlər apardım suda. Özümü çox yaxşı hiss eləyirəm. Ona görə də belə bir üslub yaratmışam. O üslubla da bir tərəfdən də üzmək də rahat olur, bir tərəfdən də istirahat eləyirsən. Ancaq o üslubla heç kəs üzmür.
Necə üzür? Arxası üstə yoxsa necə?
Yox, böyrü üstə. Böyrü üstə, çünki böyrü üstə sən gedəndə sən o təsir, suyun təsiri azalır. Başa düşürsün də mənə də, daha rahatdır. Bir də ki, orada müəyyən sistem sən düşürsən o tərzə və başlayırsan artıq istirahat eləməyə.
Uşaq vaxtı dostlar yarışırlar, ötüşürlər sudan. Belə şeylər olurdu?
Olurdu, əlbəttə ki. Elə uşaqlıq dövründən elə bizdə belə olurdu ki, kimsə batırdı, çıxardırdıq, özümüz bir-birimizə kömək eləyirdik. Ancaq bizim əmmə şeylə uşaqlığımız elə dənizin qırağında futbol oynayırdıq, çimirdik. Sağlam belə normal bir həyat keçirdi bizdə.
Balıq tutmaq necə?
Balıq tutmaq əmmə şey, balıq da tuturduq. Yəni, balıqla xeyir. Ancaq axırı indirə məşğul olmuram. Ancaq o vaxtı əlbəttə ki, hamımızın qırmağı vardı, özümüz düzəldirdik. Cürbəcür tipli qırmaqlar vardı. Balığa gedirdik və s. Hətta bu xilas edici işləyəndə biz maaşı çox tez xəşləyirdik. 10 günə maaşımız qutardı, çünki gənc adam idi.
Daha çox nəyə xəşləyirdiniz, maraqlıdır?
Nəyə, yeyib içməyədir, nəyə xəşləyirsən? Cavan oğlanlar, onun özü maraqlı bir həyatdır o. Sonra da pulumuz qutarırdı, növbə ilə kimsə gedib oturur damban üstündə yadalardırsa, balıq tuturdu. İndi belə deyirdik də, balıq tutdun, deməli yeməyimiz var, belə də, uxa pişirirdik də, sərə, şorba da yeyirdik. Onun balıqdan asıl idi. O vaxt edir bizim. Ona görə də həməşə balıqdan da mütəmadi məşğul idi. Özünə də maraqlı bir şeydir. Adam istirahat eləyir. Oturub belə suya baxırsan. Mən saatlarla oturub suya baxa bilərəm. İnsan şeir danışmaq istəyir. Hətta şeirdə danışsan. Dəniz özü çox maraqlı bir məkandır. Təəssüflər olsun ki, indi o yoxdur. Dağılır gedir. Bütün sahillər zəbt olunur. Artıq gedə bilmirsən və s. heç yerə. Keçən məsələn demək var ki, mən ictimai plajlara gedə bilmirəm. Birincisi çirkabdır. İkincisi də məndə biraz professional bir simptom yaranıb belə. Vərdiş. Arası bir yerini qışqırır, mən həyəcanlı baxıram o tərəfə. Həməşə məndə elə bil ki, mən istirahat edə bilmirəm. Mən həməşə hazıram ki, nəyəsə kiməsə kömək eləmək.
Səksəkəli olursunuz da belə görürsünüz. Səksəkəli olursunuz
da. Bəli, bəli. Ona görə də mən həməşə çəkilirəm o belə yerlərə ki, orada insanlar deyək ki, ora gəlib getmirəm. Tək kimlərsə istəyir sakit yerlər. Ona deyir ki, plaj deyirlər də. Ancaq o var da indi zəbt olunur. Yəni, Azərbaycanda dəhşətli bir vəziyyət yaranıb. Ancaq özüm fikirləşir. Yəni, bu artıq bütün cəmiyyətin, təbəqələrin bürüyüb. Bax, belə çox pis bir vəziyyətdir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Mehman bəy, bax deyirsiniz ki, dənizdə Heydər Əliyevlə bağlı baş verən hadisəni heç kimə demirdiniz. Təsadüfən belə oldu ki, yeni müsabət qəzeti götürdü bunu yazdı. Sizin istəmədiyiniz halda. Gəlin, bax indi heç kimin bilmədiyi bir əhvalatı da qoyub Azadlıq Radiosu çatdırsın dinləyicilərə. Amma yox deməyin, danışın.
Bir dənə məsələ var, onu heç kəs bilmir, deyirəm. O anamı yaxşı tanıyırdı. O bilmirdi ki, mən də həmən o qadının oğluyam. Həməşə də gedəndə anam deyirdi ki, ona məndən salam deyərsə. Qaydanda dedi ki, deyim ki, sənə salam göndərdim. Mən demirdim ona. Yalandan arasında bir dəfə mənə deyir ki, sən məni avladırsan. Ancaq 82-ci ildə mənim anam dükanda işləyirdi. Heydəliyevdə, axı birinci katib oldu. 69-da təxminən bir ay, iki ay görsənmirdi. Amma bilmirdi ki, bu kimdir adam. Şəkili yox, heç bir şey yox. Özü düşmüşdü, gəzirdi dükanları, məhsələri. Anam da Zaqulbada ilə dükanda işləyirdi. Orada, bağda orada da yaxındır. Bu da elə spartiyonik formada gəlib girib dükana. Deyib ki, mənə barjom ver. O deyir ki, məndə barjom yoxdur. Deyir ki, necə yan yoxdur. O vaxtda barjom biraz defisit sayılırdı. Bəzən orada inatda, bəzən görsən ki, altdan salatılı var, cürbəcər. Dedi ki, zammağı çağır. Deyir, zammağı neyirsən? Mən sənə deyirəm ki, yoxdur. Əgər sənə lazımdırsa, sifariş eləyərəm bazıdan. Sabır gəl, bir sügün gətizdirək barjomu, gəl aldı. İndi ancaq yoxdur, qutarıb. Gördü ki, alınmır, çıxdı, getdi. Sonra üstündən bir ay keçdi, televizorda çıxış eləyir. Anam baxdı, dedi, vay, vay, vay, da bu gəldi, məndən barjom istədi alsın. Bəs olmadı, belə danışdı. Biz də biraz vağa qoyduq ki, sən də Heydər Əliyev gəlib sənə barjom almalı. Heydər Əliyevində deməli, bu uşaqlarına baxan anamın belə yaxın rəfəqəsi idi, Maria xanımdı. Sonradan deməli, anam əməşə buna deyərdi ki, bəs məndən salam deyinəndə, bəs belə deyir ki, bəs həqiqətən də su yox idi də vermədi. Bəs lazımdır. O da gəlib salam çatdırdı. Belə əməşə salamlaşır. Ancaq 82-də Politbüroya ki, birinci mavin təyin edilir sədir. Bu yoldan keçəndə dönür, gəlir dükana. Yoldaşı ilə bir də ki, qızı, 3 nəfər. Gəlirlər dükana, anam da evdə idi. Abid vaxtı evə gəlirdi, çünki yaxın idi. Bu gör, qaçı-qaçı gəlib xadimə. Ki, bəs təcili Heydər Əliyev gəlir, tez səni çağırırlar, gəl. Yəni, bu dedik ki, gedə də nə Heydər Əliyev və s. Yox, deyir, həqiqətən deyir ki, üzə zanmaq pis vəziyyətdədir. Anam durur, gedir. Gəlir, görür ki, var elə bunun şöbəsi var. Görür ki, var, gəzirlər orada. Baxırlar, mal var azada. Gəlib durur. Heydər Əliyev gəlir, deyir ki, elə o vaxtı da yox, deyir, indi səndə barjom yoxdur da. Nə tərişdirsən, söhbət elədilər, vidalaşdılar, çıxdı, getdi. Ondan sonra da bir nədə olmamışdı. Demək istəyirəm ki, belə tanıyırdılar da bir mən. Ancaq mən heç vaxt məsələn deməmişəm ki, falan kəsəm, məsələn deyirəm mən.
Eviniz olan yerdə bir bağ tikmək, bəlkə bir ev tikmək, sağlığınızdan keçmir?
Yox, mən elə bu zonada yaşayıram, bu zonada da yaşayıram, elə Zagulbada da ev tikmişəm. Ancaq da indi fikirləşəm, satım olur və özümüzə ofis alaq. Çünki elə işlədiyimiz elə icarəyə gedəcək, yəni normal deyil.
10 pulu çatacaq ofis almağa şəhərdə?
Bu çatmasa, ipoteka götürmək olar və s. Mən səbəm ki, böyük səs ola bilər.
Mehman bəy, o dediniz, dənizə baxmaqdan xoşunuz gəlir, yəni saatlardan baxmaq olar. Nədən xoşunuz gəlmir?
Bir tərəfdən laqətli insanlarda, yəni hər şeyə qarşı. Bir tərəfdən də ancaq özünü fikirləşmək, nəyin bahasına olur olsunsa, kiminsə, belə deyək, rahatlığını əldən almaq, kiminsə maraqlarına zid özünü ancaq nəsə inkar yaratmaq, bax, bunlardan xoşum gəlmir. Bilirsinizmi, birinci növbədə biz açan ki, başla millət kimi başlasaq fikirləşmək ki, bizim yaşadığımız küçə haqqında ki, o küçə təmiz olmalıdır, normal olmalıdır, biz qonşuya heç bir, deyək ki, zərər gətirməməliyik, narahatçılıq yaratmamalıyıq. Əksən ki, bax, bu cür təfəkkür başlayacaq Azərbaycanda bərqərar olma. Onda uzun deyəcəm ki, normal vəziyyətdir. Ələ ki, belə deyil. Hamı çəpər tikir, çəpər daxilində özünə imkan yaradır, şərait yaradır. Çəpərin o tərəfində baş verir, onda onu maraqlandırmır. Bax, bu məni narahat edir, yəni bu mənim xoşuma gəlmir. Bax, bu böyük problemdir.
Şir Məhəmməd Hüseynov deyirdi, istəyirsən ölkə yaxşı olsun, küçəni təmiz saxla.
Bəli, o, birinci növbədə biz onu fikirləşməliyik, yəni İnsanlar bunu belə fikirləşmir. Bax, tikintiyə baxın, kim necə istəyir, elə tikir, harada gəldi tikir. Bu düzgün deyil. O xaosdan mənim xoşum gəlmir açıqdan.
Mehman bəy, heç yuxuda suda batan adam çıxartmısınız?
Yuxuda? Yadıma gəlmir nəsə, açıqdan.
Xilas edici işləyən adam hər halda dənizi tez-tez görərdi də yuxuda, çünki gününün böyük bir hissəsi orada keçibdir müddət.
Yox, məsələn, dəniz görmüşəm yuxuda. Dənizi görürəm, bəzi şəxsləri görürəm, məsələn, deyək.
Kimləri görürsün?
Cürbəcür olur.
Məsələn, də bir ikisindən.
Cürbəcür olur. Yəni, istəməzdim sadəcə olaraq. Ancaq ki, görürəm.
Bəs kimi görürəm?
Bəzi belə şeylər görmüşəm ki, o müəyyən hadisələri ilə belki qabalıyıb. Onu bəzi redaktorlar da bilir. Mən onu yuxuda görmüşəm. Demişəm də, sonra da təsdiq olunub.
Bəs maraqlıdır, kimi görmək istəyərdiniz yuxuda?
Heç vaxt o barədə fikirləşməmişəm açıqdan ki, həqiqətən deyirəm ki, mən kimisə yuxuda görmək istəyirəm. Məsələn, anam rəhmətə gedəndə birinci ay var görmürdüm yuxuda. Narahat idim ki, görmürəm. Mən sonra bir dəfə belə gördüm. Onda rahatlandım. Anamı görəndə xoş gəlir də insana, yəni o fakt. Ancaq belə fikirləşmirəm ki, mən kimisə görməliyəm. İstəməzdim.
Mən sizi rahatlayacaq və rahat yaşadacaq yuxular arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az